Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο έργο του George Orwell περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «George Orwell, ένας συντηρητικός αναρχικός» και το υπογράφει ο Γάλλος συγγραφέας Jean-Claude Misséa. Στο πολιτικό αυτό δοκίμιο, ο συγγραφέας καταπιάνεται με το διανοητικό πορτρέτο του Orwell και την πολιτική και θεωρητική κληρονομιά που μας αφήνει. Η δυσκολία των λογοτεχνικών του ηρώων να αντισταθούν στον ολοκληρωτισμό συνδυάζεται με την ηθική επιταγή του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τον πολιτισμό των λαϊκών τάξεων, καθώς και τις έννοιες του πατριωτισμού και της common decency, τις οποίες υπερασπίζεται στον δοκιμιακό του λόγο ο σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας. Αν θέλεις μία εικόνα του μέλλοντος, φαντάσου μία μπότα να συντρίβει ένα ανθρώπινο πρόσωπο για πάντα. Ο συγγραφέας του βιβλίου εστιάζει στο ανατριχιαστικά ακριβές χρονικό του μέλλοντος που συνέγραψε ο Όρουελ το εμβληματικό 1984, όπου η γλώσσα είναι η μόνη που αντί να εμπλουτίζεται, μειώνεται, έτσι ώστε να μειωθεί η αντιληπτική και επικοινωνιακή ικανότητα του ατόμου. Η σκέψη στο 1984 είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται με θάνατο, όπως και ο έρωτας, όπως και η γνώση. Η μεθοδική και συστηματική κατασκευή μιας νέας γλώσσας, γράφει ο Jean-Claude Misséa, αποτελεί μία από τις πιο ενιγματικές πλευρές του κόσμου που παρουσιάζεται στο 1984. Συνιστά όμως ταυτόχρονα και μία κεφαλαιόδου σημασίας πτυχή του, αν, όπως ισχυρίζονται οι αφέντες της Οκεανίας, η επανάσταση θα ολοκληρωθεί όταν η γλώσσα θα έχει τελειοποιηθεί. Χωρίς αμφιβολία, τούτη η κατανόηση του ρόλου που παίζει η γλώσσα στην εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας ολοκληρωτικού τύπου συνιστά έναν από τους βασικότερους άξονες της πολιτικής φιλοσοφίας του George Orwell. Εν τούτης, σπανίως της δίνουμε τη δέουσα σημασία. Πιστεύω, λέει ο συγγραφέας, ότι αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο επειδή συνηθίζουμε να διαβάζουμε το 1984 αγνοώντας μακάρια την πρώτερη εξέλιξη της Orwellianής σκέψης. Δίχως όμως την κατανόηση αυτής της διανοητικής διαδρομής, είναι αδύνατο να φωτίσουμε το πολύπλοκο νόημα του μυθιστορήματος. Μία ακριβής αποτίμηση του Ορουελιανού έργου καθιστά αναγκαία την υπενθύμηση ορισμένων βασικών δεδομένων. Η σχέση ανάμεσα στην ολοκληρωτικού τύπου σκέψη και τον εκφυλισμό της γλώσσας συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν έτυχε ως τώρα της απαραίτητης προσοχής. Αν όντως η ξύλινη γλώσσα αποτελεί τον προστατευτικό μηχανισμό κάθε κομματικής ιδεολογίας και αν επιπλέον ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της σημερινής γλώσσας τίνει επίσης να καθίσταται ολοένα και πιο ξύλινο, επόμενο είναι η μελέτη των δεσμών που υφίστανται ανάμεσα στη γλωσσική σαφήνεια και την αλήθεια να μετατραπεί με τον καιρό σε ένα από τα βασικά θέματα ενασχόλησης του Orwell. Πρόκειται για μια απολύτως απαραίτητη εργασία, καθώς παρόλο που η παρακμή της γλώσσας δεν μπορεί εν τέλει παρά να έχει πολιτικά και κοινωνικά αίτια, υπάρχει περιθώριο αντιμετώπισης της, ακόμα κι αν δεν αλλάξουν τούτα τα αίτια. Γράφει ο Orwell, «Δεν μπορεί κανείς παρά να αναγνωρίσει ότι το σημερινό πολιτικό χάος συνδέεται με την παρακμή της γλώσσας, η οποία μπορεί οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί, ξεκινώντας ίσως από τον προφορικό λόγο. Αν απλοποιήσετε τα αγγλικά σας, θα είστε ήδη προστατευμένοι από τις χειρότερες ανοησίες κάθε ορθοδοξίας. Τα πολιτικά ιδιόλεκτα, και αυτό ισχύει με κάποιες παραλλαγές οπωσδήποτε για όλο το φάσμα, από τους συντηρητικούς μέχρι τους αναρχικούς, έχουν προορισμό να δίνουν αληθοφανή όψη στα ψέματα, να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα, να κάνουν τις αερολογίες να φαίνονται συγκροτημένος λόγος. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη, μπορούμε όμως να αλλάξουμε τουλάχιστον τις συνήθειές μας». συγγραφέας του βιβλίου επισημαίνει ότι ο Όργουελ επέλεξε ρητά τη λογοτεχνία ως το προνομιακό μέσο κριτικής έρευνας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για την αδυναμία της υπάρχουσας γλώσσας να εκφράσει το σημαντικότερο μέρος της σκέψης μας. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση, ο Όργουελ εννοεί οτιδήποτε σχετίζεται με τη βαθύτερη ευαισθησία μας. Οτιδήποτε μας έλκει και μας αποθεί, τις αισθητικές μας προτιμήσεις, την αντίληψή μας για το καλό και το κακό, δηλαδή εν ολίγης σχεδόν το σύνολο των κινήτρων που καθορίζουν τη δράση μας. Αν λοιπόν το προλεταριακό πρόταγμα είναι στη βάση του η έκφραση μιας τέτοιας ευαισθησίας, εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί η ιστορική του διάδοση συναντά τέτοιες δυσκολίες. Διότι δεν υπάρχουν παρά δύο μονοτρόποι για να δώσουμε φωνή στην προαναστοχαστική εμπειρία. Ο πρώτος θα ήταν η συνειδητή κατασκευή, κατά το παράδειγμα της Εσπεράντο, των λέξεων που μας λείπουν. Την εργασία αυτή θα μπορούσαν να αναλάβουν ορισμένες χιλιάδες καθημερινών πλην όμως χαρισματικών ανθρώπων που θα αφιερώνονταν στην επινόηση νέων λέξεων με την ίδια σοβαρότητα που χαρακτηρίζει σήμερα τους μελετητές του Σέξπιρ. Το συγκεκριμένο άρθρο του Όρουελ υποστηρίζει πως μια τέτοια εργασία είναι εφικτή. Εν τούτης υπάρχει και ένας δεύτερος δρόμος, πιο ατελής παρότι πιο κανονικός, η λογοτεχνική συγγραφή. Καθώς τα άμεσα εργαλεία που διαθέτουμε, οι λέξεις, υπό το κυριολεκτικό τους νόημα, είναι λίγο πολύ ανίσχυρα, το σύνολο σχεδόν της λογοτεχνίας συνίσταται στην προσπάθεια να παρακάμψουμε δια της εμέσου οδού τούτη την αδυναμία μετάδοσης, έγραφε ο Όργουελ. Επομένως, αν αφήσουμε κατά μέρος την προσπάθεια τεχνητής διεύρυνσης της υπάρχουσας γλώσσας, ο μόνος τρόπος που μας απομένει προκειμένου να εκφράσουμε τη βαθύτερη ευαισθησία μας, είναι τούτο το ατελείωτο παιχνίδι με τη γλώσσα που αποτελεί την ουσία της λογοτεχνίας. Υπό αυτή την έννοια, η λογοτεχνική γραφή, που στοχεύει να εκφράσει οτιδήποτε δεν είναι ψυχρά διανοητικό, συνιστά μια γλωσσική στρατηγική πλαγιοκόπησης των θέσεων που αντιστέκονται στις μετοπικές επιθέσεις. Πρόκειται για ό,τι ο Όργουελ αποκαλεί πλάγια οδό, ήτι για όλη αυτή τη δουλειά σε επίπεδο της γλωσσικής διατύπωσης που επιτρέπει στη λογοτεχνία να επωφελείται από την ασάφεια και την πολυσημεία των λέξεων προκειμένου να εκφράζει στο μέτρο του δυνατού τον κόσμο των πρωταρχικών αισθήσεων. Με άλλα λόγια, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, η λογοτεχνία είναι το μόνο είδος γραπτού λόγου που μπορεί να αγνοεί τους περιορισμούς της έλογης διανοητικής δραστηριότητας. Και δεδομένου πως οι λαϊκοί άνθρωποι εκφράζονται κατά κύριο λόγο με το συναίσθημα και το θυμικό, η λογοτεχνία είναι η πιο κατάλληλη μορφή για να ενσαρκώσει την οπτική τους. Εξού και η φαινομενικώς παράδοξη ιδέα, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα θα έπρεπε να συνιστά συνδυασμένη δημιουργία των ποιητών και των χειρόνακτων εργατών. Δεν πρόκειται εδώ για δείγμα κάποιου αριστερίζοντος ρομαντισμού, αλλά για την πεποίθηση πως αν η διανοητικοποίηση του σοσιαλισμού συνιστά μία από τις πηγές της παραμόρφωσης που οδηγεί στον ολοκληρωτισμό, τότε η λογοτεχνία παραμένει μεταξύ των ελάχιστων μέσων που επιτρέπουν στη φωνή των λαϊκών ανθρώπων να ακουστεί δίχως παραμορφώσεις. Ακόμα βέβαια και αν η αφηρημένη έννοια λογοτεχνία είχε κάποιο νόημα, ο Όργουελ δεν μιλά για τη λογοτεχνία γενικώς και αορίστως. Αντίθετα, πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Δεδομένου ότι η λογοτεχνία την οποία έχει κατά νου έχει ως σκοπό της να εκφράσει την οπτική όσων δεν διαθέτουν καμία εξουσία, η ουσία της δεν θα μπορούσε παρά να είναι πολιτική. Έτσι, κατά τη δεκαετία του 40, ο Όργουελ θα εγκαταλείψει το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη» και το συνακόλουθο αισθητισμό της καθαρής μορφής που πάντοτε τον έλκυαν ως τότε. Το μελλοντικό του έργο θα έβρισκε την αλήθεια του σχολιάζοντας τις μείζονες ιστορικές εξελίξεις της εποχής του. Όπως το έθετε αργότερα και ο ίδιος, αυτό που πάνω απ' όλα θέλησα μέσα στα τελευταία 10 χρόνια είναι να μετατρέψω την πολιτική γραφή σε τέχνη.
center of things, from where everything stands, is not where I belong. I have a sick man growing inside me. So this is where I ran for free, where a man could not be free. I have these hands beating with love for you. You're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something that much? Oh, I'm hurting, babe. In the city, there's no place for love. It's just used to make people feel better. That's not like us. Got this sickness as I got off the train. Now it chips away at my heart till nothing remains. I have these hands beating with love for you, and you're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something? After what's less for minutes only, I'm okay. During, you kind of fill up my mind. It's just the before, and it lasts forever. It's just the before, they just fuck my mind. You're not here to touch, sent you away. What else can I do when I need something that
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο George Orwell, ένας συντηρητικός αναρχικός, σχετικά με το 1984. Συγγραφέας του ο Jean-Claude Misséa, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μάγμα. Όπως είδαμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ένα από τα πιο διαυγή κείμενα σχετικά με τον ολοκληρωτισμό είναι ένα μυθιστόρημα. Αντίστοιχα, η κεντρική θέση που λαμβάνει μέσα στο 1984 η κατασκευή της νέας ομιλίας απλώς αντανακλά τις παλιότερες αναλύσεις του Orwell σχετικά με το ρόλο της γλώσσας εντός μιας κοινωνίας κυριαρχούμενης από την ιδεολογία. Διότι, Όπως φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς, η νέα ομιλία συνιστά την πιο ακραία εκδοχή της ξύλινης γλώσσας των ιδεολόγων. Οι πιο χαρακτηριστικές μορφές ανικανότητας χρήσης της μητρικής μας γλώσσας με τρόπο άμεσο και ζωντανό προέρχονται από τα πάνω. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ξύλινη γλώσσα υφίσταται ήδη ενσπέρματι στον τρόπο έκφρασης όσων κατέχουν κάποια μορφή εξουσίας, από τους πολιτικούς και τους βιομήχανους ως τους δημοσιογράφους. Είναι η γλώσσα που προσπαθεί συστηματικά να εξαλείψει το ανθρώπινο υποκείμενό της. Μπορεί η φωνή να βγαίνει από το λάριγγα του, διαβάζουμε στο έργο του Όρουελ, αλλά το μυαλό του παραμένει ουσιαστικά αμέτωχο, καθώς ακόμα και τις λέξεις που χρησιμοποιεί δεν τις έχει επιλέξει ο ίδιος. Αν και μοιάζει παρμένη από το 1984, η συγκεκριμένη φράση είναι από το άρθρο του Όρουελ με τίτλο «Η πολιτική και η αγγλική γλώσσα». Πράγμα που σημαίνει πως η νέα ομιλία αποτελούσε ήδη την αλήθεια της εποχής μας πριν ακόμη εμφανιστεί ο ολοκληρωτισμός. Είναι προφανές ότι η Φάρμα των Ζώων και το 1984, δηλαδή τα δύο μυθιστορήματα στα οποία οφείλει ο Όρουελ την παγκόσμια φήμη του, συνιστούν μία ανυποχώρητη υπεράσπιση της ατομικής ελευθερίας και μία έκκληση για την απόρριψη της ολοκληρωτικού τύπου κυριαρχίας σε κάθε της μορφή.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Η ανάλυση περί νέας ομιλίας περιλαμβάνει, σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, ένα ακόμη στοιχείο. την ιδέα πως η διαδικασία μετατροπής της ομιλίας σε ξύλινη γλώσσα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την καταστροφή της ικανότητας της γλώσσας να εκφράζει έστω και την παραμικρή σκέψη που θα ήταν ανεξάρτητη από την επίσημη αλήθεια. Η ικανότητα των συντακτικών δομών και του μικρολεξιλογίου της νέας ομιλίας να καθορίζουν το περιεχόμενο της γλώσσας θα ήταν τέτοια που δεν θα υπήρχε πλέον ανάγκη αυτοκυριαρχίας προκειμένου να αποφύγει κανείς τη διάπραξη του εγκλήματος της σκέψης. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Όρουελ στο 1984, στο τέλος θα κάνουμε κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί δεν θα υπάρχουν λέξεις για να το εκφράσει κανείς. Η ιδέα σύμφωνα με την οποία η ελευθερία μας είναι αδιαχώριστη από την ικανότητά μας να δαινόμαστε με τόπους και ανθρώπινα όντα, συνιστά τον οδηγητικό μύτο του βιβλίου με τίτλο «Το λιοντάρι και ο μονόκερος». Τον Ιανουάριο του 1949, στο άρθρο του για τον Γκάντι, ο Όρουελ θα προσπαθήσει να της προσδώσει όλη την αναγκαία οντολογική θεμελίωση. Στην εποχή μας γράφει, που οι γιόγκοι τείνουν να μας κατακλείσουν, εύκολα καταλήγει κανείς στην άποψη ότι η μη προσκόλληση σε οτιδήποτε υλικό και εγκόσμιο είναι όχι απλώς ανώτερη από τη ζωή σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά και ότι ο λόγος που ο καθημερινός άνθρωπος δεν την επιλέγει ως στάση ζωής είναι γιατί η υιοθέτησή της και η τήρησή της είναι εξαιρετικά δύσκολες. Με άλλα λόγια, ο μέσος πολίτης είναι ένας αποτυχημένος άγιος. Ας μου επιτραπεί να αμφιβάλλω για την αλήθεια αυτής της προσέγγισης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συνειδητά δεν επιθυμούν να είναι άγιοι. Επιπλέον, αρκετοί από αυτούς που καταφέρνουν να γίνουν άγιοι ή έστω το επιδιώκουν, πιθανότατα δεν έχουν νιώσει ποτέ ιδιαίτερη επιθυμία να είναι άνθρωποι, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Πιστεύω πως, αν ήταν δυνατό να καταδυθούμε στις ρίζες της ψυχικής του συγκρότησης, θα ανακαλύπταμε ότι το βασικό κίνητρο της μη προσκόλλησης είναι μια επιθυμία να γλιτώσουμε από την οδύνη που συνεπάγεται η συνύπαρξη με τους γύρω μας και κυρίως μια επιθυμία να αποφύγουμε την αγάπη. Διότι, καταλήγει ο Όρουελ, σεξουαλική ή μη, η αγάπη είναι δύσκολη υπόθεση.
Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries, politics need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies.
Αν κανείς άρχιζε να αναρωτιέται τι είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποια είναι η καλύτερη οδός προς την ολοκλήρωσή του, θα διαπιστώναμε ότι το να μπορούμε να ζούμε δίχως πια να εργαζόμαστε ή να περνάμε ολόκληρη τη ζωή μας κάτω από το ηλεκτρικό φως, ακούγοντας μουσική κονσέρβα, ελάχιστα δικαιολογεί ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ζεστασιά, ελεύθερο χρόνο, ένα επίπεδο υλικών ανέσεων και ασφάλειας. Έχει όμως ανάγκη και τη μοναξιά, μια δημιουργική εργασία, όπως επίσης και το αίσθημα του θαυμαστού. Αν το παραδεχόμασταν αυτό, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα της επιστήμης και της βιομηχανίας, καθορίζοντας τις εκάστοτε επιλογές βάσει του εξής κριτηρίου. Πρόκειται για κάτι που με εξανθρωπίζει ή με απανθρωποποιεί. Σε ένα αυτοβιογραφικό του σημείωμα του Απριλίου του 1940, ο Όργουελ περιγράφει τον εαυτό του ως εξής. «Απεχθάνομαι τις μεγάλες πόλεις, το θόρυβο, τα αυτοκίνητα, το ραδιόφωνο, την κονσερβοποιημένη τροφή, την κεντρική θέρμανση και τα μοντέρνα έπιπλα». Είναι όμως προφανές, γράφει ο Ζαν-Κλοντ Μισεά, πως τούτη η προδιάθεση που τίνει να παρεκκλίνει από τη νεωτερικότητα θεμελιώνεται σε μια γενικότερη αντίληψη. Έτσι, σε ένα άρθρο αυτή τη φορά του 1946, ο Όργουελ δήλωνε τα εξής. «Δεν πρέπει να θεωρούμε τον ενστικτόδη τρόμο που νιώθει κάθε ευαίσθητος άνθρωπος απέναντι στη σταδιακή εκμηχάνηση της ζωής απλά ως δείγμα συναισθηματικού αρχαϊσμού, καθώς συνιστά κάτι το απόλυτα δικαιολογημένο. Ο άνθρωπος μπορεί και παραμένει άνθρωπος μόνο καθώς τον καταφέρνει να διατηρεί μεγάλα κομμάτια απλότητας. Εν τούτης, μεγάλο μέρος των σύγχρονων επιτευγμάτων, με πρώτα και καλύτερα τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και το αεροπλάνο, τείνουν να εξασθενίζουν τη συνείδηση και να περιορίζουν την περιέργεια. Είναι βέβαια προφανές πως, δεδομένης της αξίας που απέδιδε ο Όρουελ στην ιδιωτική ζωή, δεν θα μπορούσε να βλέπει με καλό μάτι την αποπνικτική κυριαρχία που ασκούν οι παραδοσιακές κοινότητες στο άτομο. Όμως είναι εξίσου σαφές και το γεγονός ότι ο Όργουελ αντιλαμβανόταν απόλυτα σε ποιο βαθμό ο μανιασμένος εξυγχρονισμός της ζωής μπορεί να είναι καταστροφικός, αλλά και πόσο πολύ απειλείται τελικά η τόσο πολύτιμη ατομική ελευθερία από την ξέφρενη ανάπτυξη του ίδιου του εξυγχρονισμού, που κατέστησε δυνατή την ιστορική της ανάδυση. Από αυτή την άποψη, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Όργουελ συγκαταλέγεται στους ελάχιστους διανοούμενους της εποχής του, που κατάλαβαν ότι από τούδε και στο εξής δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός της θαυμαστής μας νεωτερικότητας από τον ίδιο της τον εαυτό.
And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changin'.
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Η καθημερινή εμπειρία μας προσφέρει άφθονες αποδείξεις για το γεγονός ότι η εξουσία σαγηνεύει. Κατά κύριο λόγο εκείνους που βρίσκουν σε αυτήν το ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για να πάρουν εκδίκηση για τους πραγματικούς ή φανταστικούς εξευτελισμούς που έχουν υποστεί στη ζωή. Εξού και η δυσκολία να διαχωρίσουμε τη βούληση για δύναμη από τη μνησή κακία. Τούτη η κρίσιμη παρατήρηση που την είχε ήδη καταδείξει ο Ντοστογεύσκη μπορεί να μας χρησιμεύσει ως εισαγωγή στον Ορουελιανό αναρχισμό. Υπό αυτή την οπτική, το δεύτερο πολιτικό δίδαγμα του 1984 έγκυται στη διαπίστωση ότι η αγάπη για την εξουσία συνιστά συνήθως το βασικό εμπόδιο που απομακρύνει τους ανθρώπους από το στόχο μιας δίκαιης κοινωνίας, δηλαδή μιας κοινωνίας ελεύθερης, εξισωτικής και αξιοπρεπούς. Τούτη η αυξημένη δίψα για δύναμη, δηλαδή εν τέλει η ψυχική ανάγκη να έχει κανείς τους άλλους υπό τον απόλυτο έλεγχό του, περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα. Οι πιο απλές εκδοχές της εμφανίζονται ήδη στις καθημερινές σχέσεις μεταξύ των ατόμων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μανία ορισμένων να ελέγχουν διαρκώς τι κάνουν και τι λένε οι γύρω τους και να καθορίζουν πού θα διαθέτουν το χρόνο τους και πώς θα οργανώνουν τη ζωή τους. Σε ένα επόμενο επίπεδο συναντά κανείς την περίεργη επιθυμία ορισμένων να δίνουν διαταγές και γενικότερα όσους βρίσκουν ευχαρίστηση να ασκούν επιτήρηση και τιμωρία και να κακομεταχειρίζονται ή να εξευτελίζουν τους γύρω τους. Η έσχατη ωστόσο εκδοχή τούτης της αγάπης για την εξουσία είναι η παθολογική επιθυμία άσκησης διαρκούς και βίαιου ελέγχου στον περίγυρό μας. Η πολιτική του ολοκληρωτισμού βρίσκει την κορύφωσή της ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Αν η σύγχρονη γλώσσα και ειδικότερα η γλώσσα των νέων που συνιστούν τον κατεξοχήν στόχο της εμπορευματικής κοινωνίας έχει φτωχύνει σε τέτοιο βαθμό και αν κατά συνέπεια εξαφανίζεται σταδιακά όχι μόνο ο λαϊκός γλωσσικός ίστρος αλλά και η ποιητική ευαισθησία της ίδιας της γλώσσας, είναι γιατί οι σύγχρονες ελίτ είναι πια σε θέση να αναδημιουργούν έναν κόσμο ολότελα κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους. Get the same.
you've been told. If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun.
Σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Μιχάλη Καλούπη στο διαδίκτυο για το 1984 διαβάζω μεταξύ άλλων: «Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει κανένα βάρος, καμία ουσία. Είναι μονάχα ένας αριθμός. Είναι το ευτελές τίποτα. Φαντάσου τον αντίκτυπο που θα είχε η ζωή και ο θάνατος του κάθε ξεχωριστού ανθρώπου στη δική σου ζωή αν ήξερες τα πρόσωπα, τα ονόματα και τα όνειρά τους». Σε αυτόν τον κόσμο έχουμε εισέλθει, αγαπητοί φίλοι, και ο Όρουελ πραγματικά έβλεπε πολύ μπροστά. Μέσα σε ένα κόσμο που καταφέρνει τόσο πονηρά να μας αποπροσανατολίζει με το να παρουσιάζεται ως ακατανόητος, ενώ την ίδια στιγμή αποδυναμώνει κάθε πιθανή αντίσταση, έχουμε όσο τίποτε άλλο ανάγκη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, από συντηρητικούς αναρχικούς σαν τον Όρουελ. Jean-Claude Misséa, George Orwell, ένας συντηρητικός αναρχικός σχετικά με το 1984, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μάγμα, μετάφραση Νίκος Μαλιαρής. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.